No niin, tämän päivän aihe rekursio, eli meillä ei näitä meiltä puuttuvia asioita enää paljon olekaan jäljellä. Eli rekursio on yksi, nähdään jo nyt järjestyksessä, eli debukkeria me ollaan opeteltu käyttämään periaatteessa jo melkein ensimmäisestä ohjelmasta asti. Ja sitten mitä sen jälkeen jää vielä käsittelemätöntä asiaa, niin jää tuolta lukujärjestelmistä sen verran, että millä tavalla reaaliluvut esitetään siellä tietokoneessa. Ja sen kautta ymmärretään, että miksi joku 0,1 tai muut tämmöiset meidän kannalta tärkeät luvut on hankalia asioita. Ja miksi niissä on oltava varovainen ja miksei voida testata sitä reaalilukuja yhtä suuruutta koskaan. Mutta otetaan tuo rekursio, se on kuitenkin pakko jossakin määrin ottaa, koska tämä osalle on ainoa ohjelmointikurssi ja se on tietyssä mielessä merkittävässä roolissa kuitenkin monessa asiassa. Monta asiaa voidaan tehdä ilmankin rekursiota. Rekursio-ongelmaksi tulee se, että hyvien esimerkkien keksiminen, missä se rekursion käyttäminen on ihan välttämätöntä, on vähän hankalaa. Mutta aloitetaan silti huonolla esimerkillä, koska silloin ei ole taas kovin monimutkainen se data, mitä siellä takana on. Eli hyvin usein kertoma esitetään niin kuin esimerkkinä rekursiosta, ja vaikka mä nyt esitän sen kertomaan rekursiolla, niin se ei tarkoita sitä, että koskaan teidän kertomaan pitäisi mennä laskemaan rekursiolla. No mikä tuo kertoma on, niin se rekursio, mikä siinä kertomassa on, eli että rekursio on, että joku tehdään sen itsensä avulla, niin tämä kertoma osoittaa aika hyvin sitä. Eli jos lähdetään katsomaan sitä, että meillä on vaikkapa yksi luku, ja kysymys on, että monenko järjestykseen mä voin laittaa yhden luvun, niin vastaus on yhteen järjestykseen. No, jos mulla on kaksi lukua, nämä nyt on ihan satunnaisesti valittuja tuossa. Monenko järjestykseen mä voin kaksi lukua laittaa, niin mähän voin kaksi lukua laittaa noin tai noin. Eli kaksi lukua mä voin laittaa kahteen erilaiseen järjestykseen. No entäs jos mulla on kolme lukua? No pistetään vaikka suuruusjärjestykseen, niin on helppo lähteä. Monenko järjestykseen mä voin laittaa kolme lukua? Ja nythän mä voin kolme lukua laittaa sillä tavalla, että mä pidän tämän ensimmäisen luvun samana, niin sitten nämä loput kaksi numeroa mä voin laittaa kahteen eri järjestykseen. Eli tuossa kolmen luvun tapauksessahan järjestykset olisi noin ensiksi. No sitten mä otan sieltä jonkun toisen luvun ensimmäiseksi, eli vaikka tuon kasiin, ja niin silloin mulla olisi noin, ja jos mä pidän sen kasiin siinä paikallaan, niin sitten ne kaksi muuta voi olla kolmessa eri järjestyksessä. Ja sitten jos mä otan ysi ekaksi, niin sittenhän loput voi olla taas kahdessa eri järjestyksessä. Eli siitä saadaan, että kolme lukua saatiin kuuteen erilaiseen järjestykseen. Eli kun ajatellaan sitä asiaa sillä tavalla, että pidetään se ensimmäinen paikalla, niin silloin ne loput saatiin yhtä monen järjestyksen kuin edellisessä askeleessa päädyttiin. Ja miten mä voisin esittää tuo yksi, niin yksi on yksi ja kakkonen on sitten yksi kertaa kaksi. Ja paljonko kutonen on, niin se on kolme kertaa kaksi kertaa. Yksi kirjoitetaan tuokin noin päin, niin saadaan samalta näyttämään se. No sitten jos mä ottaisin neljä lukua, vaikka 6, 7, 8, 9, niin monenko järjestykseen mä nämä saan nyt samalla logiikalla. Eli perustele 24. Joo. Eli nelosen kertoma, ja mistä me saadaan se, niin jos me käytetään samaa logiikkaa, eli pidetään tämä ensimmäinen numero paikallaan, niin jokaista ensimmäisen numeron arvoa nuo toiset voi olla yhtä monessa järjestyksessä kuin kolme voidaan järjestää. Ja kolmehän me voitiin järjestää tuo kolme kertaa, kaksi kertaa, yksi järjestykseen. Eli kun pidetään tämä ensimmäinen paikallaan, niin nämä saa nämä saat on 6 eri järjestystä, niin kuin äsken todettiin. Ja sitten, koska meillä on 4 lukua, niin ensimmäiseksi luvuksi siihen voi tulla mikä tahansa 4, eli se kertaa 4. Eli silloin tämä niin kuin voidaan sanoa aina tuon edellisen vaiheen avulla. Ja nyt jos me merkataan tuota, jos me merkataan sitä, että monenkojärjestykseen n-alkiota voidaan laittaa, niin merkitään sitä n-kertomalla. Niin nythän me tavallaan tässä saatiin sanottua, että jos meidän pitää tietää monen järjestykseen 4 voidaan laittaa, niin se voidaan laittaa 4 kertaa sitten se edellinen määrä, mikä meillä siellä oli. Ja monenkojärjestykseen 3 voitiin laittaa, niin 3 voidaan laittaa sitten 3 kertaa se edellisen määrä. Ja tavallaan tämä 2kin saadaan sitten sanottua, että 2 voidaan laittaa 2 kertaa se edellisen määrä sieltä. Eli silloin me saadaan tähän semmoinen määritelmä, että n-kertoma olisi n kertaa se edellisen määrä. Eli silloin me saataisiin tähän tämmöinen rekursiivinen määritelmä, eli n-kertoma voidaan sanoa sen itsensä avulla. Ja tässähän nyt käy huonosti, jos me lasketaan tätä takaperin auki kovin pitkälle, eli joku tänne pitää pistää lopetusehto aina, eli määritellä sitten vaikka, että ykkösen kertoma on 1. Ja siihen on vielä olemassa semmoinen spesiaalitapaus, että nollan kertoma on kanssa 1. Ja periaatteessa mä voisin jättää pois tuosta tuon ykkösen kertoma erikseen, koska se tulee automaattisesti, että ykkösen kertoma olisi 1 kertaa 1 miinus 1, eli nollan kertoma, eli tuon mä voin oikeastaan ottaa tuosta poiskin. Eli tämä on erikseen sopimus, että nollan kertoma on 1, että nolla alkiota voidaan laittaa yhteen järjestykseen, se nyt ei kuulosta kovin täsmälliseltä, että monen järjestykseen 0 voidaan laittaa. No, toisaalta niin kuin meillä tässä näkyy, niin tämä voidaan laskea täysin iteratiivisesti, eli kerrotaan nuo kaikki alkiot keskenään, ja tämä on se järkevämpi tapa oikeasti aina tämä laskea. Jos te joudutte laskemaan tämmöisiä, niin tässä tapauksessa tämä rekursio ei ole edullisen asia. No, miten se rekursio sitten kirjoitetaan ohjelmalla, niin tämä muuten tulee melkoisen suoraan tuosta luentomonisteesta meillä, eli luentomonisteessa on tämä kohta, missä tätä otetaan. Eli esitetäänpä semmoinen toive, että meillä olisi käytetään jopa samoja nimiä, mitä siellä on käytetty, olkoon K. Eli mä haluaisin laskea vaikka kertoma vaikkapa 5, noin. Okei, siellä monisteessa lukee meillä long k, ja minkä takia siinä lukee long, niin sen takia, että kun vähän tutkitte tuota kertomaa, niin se kasvaa niin tolkuttoman nopeasti, että tuonne inttiin mahtuvia lukuja ei oikeastaan kovinkaan montaa. Eli se 2 miljardia hujahtaa täyteen hyvin vikkelään sieltä. Eli jos noilla on mitään laskevinaan, niin käytännössä kannattaa olla tulos otetaan long-muuttujaan. Ja, miksikö se tulostanut mitään? Noin, ja tulostetaan nyt vaikka se K kertomaan siitä. Eli nyt me ollaan tuohon asetettu toive, että voi kun olisi tuommoinen aliohjelma. Ja tehdään se aliohjelma, kai sitä kaikki voi käyttää, ja ei se muuta tarvitse kuin tuon 5 siihen laskentaan. Ja nyt me määriteltiin tuossa, että sen pitää palauttaa tuo 64-bittinen kokonaisluku sieltä. Sitten minkä tyyppinen tuo 5 on, niin se on intti. Ja sitten int 5, int n, mitä siinä ollaan laskemassa. Ja sitten, että sitä saadaan tynkä, niin pistetään tämä palauttamaan nyt 0, niin saadaan se syntaktisesti oikein. Sitten dokumentoidaan se vikkelästi ja rekursiolla tuosta määritelmän mukaan. Noin. Ja sitten me voitaisiin siihen vähän kirjoittaa, minkä kertoma ja sitten n kertoma ja siihen vähän testejä. Ja nyt jos me käytetään tätä, no nyt ei ollut kyllä kovin älykkäästi annettu luokan nimi mulla tässä, tuon olisi voinut antaa älykkäämminkin. Eli jos kertomaan luokasta kutsutaan kertomaan nimistä, tuleekohan mulla muuten tuon kanssa ongelmia, saa nähdä. Kertomaan luokasta kutsutaan kertomaan nimistä aliohmaa arvolla 0, sehän oli se määritelmä, niin sen pitäisi palauttaa sitten meillä 1. Ja nyt jos se palauttaa long-lukuja, niin meidän pitää tuo testi kirjoittaa tuolla tavalla. Ja sitten 1 kertomasta pitäisi tulla kanssa noin, ja sitten vaikkapa me äsken 4 kertomaan asti ehittiin tuo laskeen, niin silloin sen pitäisi palauttaa 24, ja sitten siihen voitte toki vähän muitakin niitä laskea. No nyt pitäisi sitten tehdä se toteutus. Ensiksi kokeillaan, että testit menee syntaktisesti oikein, ei mennyt. Kertoma. Joo, eli tuossa tuli ongelmia, kun luokan nimi oli tyhmyyksissään sama kuin tämä aliohman nimi, että se ei ollut kyllä fiksu valinta. Tässä ei ole mitään luokan nimeä annettu. Tehdään sille semmoinen temppu, että poistetaan tuo testi täältä kokonaan. Ja riineimataan tämä nyt vaikka rekursionimeksi tämä meidän luokka tästä ja tuosta vielä rekursio. Ja jos mä vaihan kommentissa, niin se vaihtaa sitten ne kaikki siellä, että en vaihda nyt kommenteissa sitä. Ja sitten tuolle teen tuon tempun, että jos mä rekursio luokasta kutsun kertomaan, niin silloin se tekee noin. Ja kääntyykö se nytten? No niin, testit menee läpi, eli 32 rivin testi heti menee väärin, mutta sitähän me haluttiinkin. No sitten se toteutus pitäisi lähteä tekemään. Eli nyt jos ollaan määritelty tämä kertoma sillä tavalla, että se on sama kuin n kertoma on sama kuin n-1 kertoma, niin silloin me voidaan tänne ihan kylmän viileästi kirjoittaa suoraan tuon määritelmän mukaan, että palautetaan n kertaa toi kertoma yhtä pienemmästä. Noin. Ja se olisi siinä. Melkein. Nyt tulee ongelmaksi siinä, että tämä aliohma tässä kutsuu itteensä, ja kun me tullaan tänne aliohmaan, niin se taas kuttuu itteensä, ja kun me tullaan tänne aliohmaan, niin se taas kuttuu itteensä, ja se ei ikinä lopeta sitä itsensä kutsumista siinä. Eli meidän pitäisi jollakin tavalla estää se, että se ei aina kutsu itteensä, ja sitä varten meillä on täällä tämä toinen ehto, eli jos me tullaan 0 kohdalle, niin sen kertomaan 1. Eli tehdään tänne testi, että jos n on, ja mä oon aina pelkuri, jos n on pienempi tai yhtä kuin 0, se voidaan määritellä jollakin gamma-funktiolla tai muulla tuo kertoma myös ei-kokonaisluvuille ja negatiivisille luvuille, mutta ei mennä siihen. Sovitaan meillä, että kaikki 0 pienemmätkin on 1. Eli laitetaan tähän, että jos tuo n on mennyt 0 tai pienemmäksi, niin silloin palautetaan täältä 1. Ja oikeastaan tuohon pitäisi ehkä tarkkaan olla kirjoittaa, että 1 long-lukuna. Se kyllä osaa itse konvertoida se 1 long-luvuksi. Ja sitten ajetaan se ja testit meni oikein. Voidaan sinne laittaa joku muu testi vielä vitonen. Sen mä osaan laskea itsekin 120, noin. Eli se on aika sukkela tapa niin kun tehdä tuommoisia asioita, jotka määritellään sen asian itsensä avulla. Mutta tämä nyt oli huono esimerkki siitä, että oikeasti se kertoma kannattaa laskea sille, että kertoo 1 kertaa, 2 kertaa, 3 kertaa, sitä tekee n asti. Eli tekee ihan samanlaisen kuin miten summataan luvut. No katsotaanpa sitten, mitä tämä tekee tämä kertoma tuossa. Laitetaan tuonne pääohjelmaan vaikka 4 ja laitetaan tuohon kohti meille breakpointti. Ja sitten lähdetään ajamaan sitä ja nyt pysähdyttiin siihen ja kumpiko se on step into F11. Eli nyt kun mä lähden tuonne aliohmaan, niin nyt me ollaan siellä aliohmassa ja katsotaan tätä call stackista. Eli me ollaan tultu tänne kertoma aliohmaan nytten pääohman riviltä 18. Eli nyt ollaan kertoma aliohmassa rivillä 39 ja sinne ollaan tullut pääohjelmasta riviltä 18. Ja tämähän nyt on se, mistä me tiedetään, että mihinkä meidän pitää mennä takaisin sitten, kun aikanaan lopetetaan tämä aliohjelma. No, stepataan siinä vähän lisää. Onko n pienempi kuin 0? Ei ole, koska n on 4. Eli mennään tälle seuraavaan lauseeseen. Eli siinähän sanotaan nyt, että 4 kertaa kertoma n-1:stä. Eli nyt me jätetään tähän itsellemme auki tuo lasku sillä tavalla, että me jätetään se 4 jemmaan ja sitten lähdetään sinne aliohmaan. Ja nyt jos se aliohma toimii niin kuin sen pitäisi toimia, niin sehän aikanaan tulee palauttamaan meille 3 tuohon ja me lasketaan sitten 6, eli 3 kertoma. Eli se palauttaa meille 6 ja sitten me lasketaan 4 kertaa 6 ja me palautetaan sitten 24 sille, joka oli meitä kutsunut. Eli tuonne pääohjelman riville 18 me tullaan palauttamaan se 24, jos hyvin menee puikkoihin. Mutta nyt kun stepataan tonne sisään, niin me tultiin taas tänne aliohmaan. Eli kun siinä luki, että tullaan kertomaan aliohmaan, niin me tultiin kertomaan aliohmaan. Ja nyt me nähdään tätä call stackista, että me ollaan nyt kertomaan aliohman rivillä 39. Ja tänne kutsu ollaan lähetty tuolta. Kertomaan aliohman riviltä 41. Tässä kohti toi Java-IDEn, eli vaikkapa Eclipsen debuggeri on silleen kätevämpi, että se kertoo myös tämän kunkin kerran arvon, että millä n:llä me ollaan tultu. Eli tässä mä en näe sitä, että millä n:llä ollaan tultu mistäkin, mutta nythän me tultiin 4 tähän pääohjelmasta olevaan kutsuun, ja nyt me ollaan tällä hetkellä arvolla 3, eli tällä aliohmalla, tämä on periaatteessa eri aliohma, me ollaan siinä eri aliohmassa nytten n-arvolla 3 tällä kertaa, mutta meillä on vielä laskematta loppuun se n-arvolla 4 ollut arvo. No niin, tämä kun tästä stepataan, niin silloinhan käypi sillä tavalla, että tuo sekoilee toi. Tuo heittäytyi ihan villiksi. Toivottavasti mä saan sen ehjäksi. Noin. Elikkä nyt kun sitä lähdetään steppaamaan siinä, niin onko 3 pienempi kuin 0? Ei suinkaan ole, eli mennään tänne, eli ollaan laskemassa 3 kertaa. Eli nyt n on 3, eli ollaan laskemassa 3 kertaa 3-1, eli 2 kertoma. Ja jos se 2 kertoma on toimijakseen, niin silloinhan se tulee palauttamaan meille 2, eli meillä tullaan sitten palauttamaan 6 sille, joka meitä kysyy. No niin, painas taas F11, eli tultiin taas sinne kertoma-aliohmaan, ja nyt me ollaan, Nyt ollaan kertoma-aliohman rivillä 39, mihin ollaan tullut, kun sitä kutsuttiin kertoma-aliohman riviltä 41, eli tästä kutsuttiin sitä, ja nyt sitä kutsuttiin arvolla n on 2, eli tuossa meillä on nyt tavallaan 2:lla kutsuttu, tuossa on 3:lla kutsuttu, ja sitä oli kutsuttu sieltä pääohjelmasta n-arvolla 4. Eli nyt meillä on 3 kappaletta näitä kertomakutsuja tässä keskeeräisiä menossa. Sitten stepataan vielä tuosta yksi eteenpäin. Eli onko kaksi pienempi tai yhtä kuin nolla? Ei ole. Eli mennään nyt laskemaan kaksi kertaa kertuma n-1. Eli n-1 tulee olemaan sitten 1. Eli mennään laskemaan sitä. Eli tsuk, nyt ollaan kertomaan lihomassa rivillä 39, mihin ollaan tultu täältä 41 riviltä. Tällä kertaa sillä tavalla, että n on 1, eli tämä kutsu on 1:llä, tämä on 2:llä, tämä on 3:llä ja tuo on 4:llä tehty. Ja sitä kun tehdään, niin onko 1 pienempi tai yhtä kuin 0? Ei ole, eli mennään laskemaan 1 kertaa kertoma n-1, eli 0:sta. Ja nyt ollaan 5. kerran jo tuolla kertoma aliohmassa. Eli tällä tavalla tämä aliohma kutsuu tässä itteensä. Ja nyt meillä on n tällä kertaa 0. Eli nyt ollaan siinä tilanteessa, että nyt ollaan siellä tilanteessa, että n on meillä 0, jolloin me noudatetaan tässä tätä sääntöä, että n on pienempi tai yhtä kuin 0, eli tämä palauttaa 1:n. Eli se palauttaa 1:n tuolle, joka sitä kysyy sitä 0:n kertomaa, ja silloin se pääsee laskemaan sieltä omaan laskussa. Eli nyt kun mä tuosta steppaan eteenpäin, niin me palautetaan 1:nen, lähdetään pois tästä aliohmasta. Mihin me osataan mennä takaisin, niin me osataan mennä 41 riville takaisin siihen kertomaan aliohmaan. Eli nyt me ollaan täällä, ja tämä on se, mikä oli n-arvolla 1, eli tämä laskee nyt 1 kertaa se, mikä tuolta on tulossa se arvo. Se saattaisi hyvässä tuurissa löytyä se arvo, mitä se on palauttamassa tuolta Debug Windows ja Registers. Eli se on tuolla näköjään tuolla EAX:ssä aika todennäköisesti tulossa se arvo. Eli nyt tässä lasketaan 1 kertaa se, mitä tuo on palauttamassa, eli tuota arvoa. No niin, me lasketaan se lasku ja siitä saadaan 1:nen. Ja kenelle se palautetaan, niin se palautetaan sille, joka meitä on kutsunut, eli 41 riviltä meitä ollaan kutsuttu. Eli nyt kun lasketaan tuo lasku, niin mennään takaisin ja palautetaan 1:nen tänne, joka laskee meille nyt 2 kertaa 1. Ja nyt me lasketaan 2 kertaa 1 ja palautetaan se tieto sille, joka meitä on kutsunut, eli 41 riviltä meitä ollaan kutsuttu. Tsuik. Ja siitä kertolaskusta tuli 2 ja se 2 me palautetaan sille, joka meitä oli kutsunut, eli nyt me palautetaan sille, joka meitä pyyti, niin 2 ja se pääsee laskemaan nyt se oma osuutensa, eli 3 kertaa 2. Ja nyt kun lasketaan se 3 kertaa 2, niin se on 6. Ja se 6 me palautetaan sitten sille, joka meitä oli kutsunut, eli sille, joka pääohjelmasta oli alun perin tehty se kutsu, niin sen aliohjelman rivillä 41 me oltiin menossa, ja nyt me ollaan laskemassa 4 kertaa se, mitä tuo äskeinen meille palautti, eli se palautti meille sen 6, ja siitä me saadaan sitten 24, ja palautetaan se 24. Tsuik, noin pääohjelmaan, ja nyt pääohjelma sitten pääsee tämän 24, mikä heksana on tuon näköinen, pääsee sen sijoittamaan tuonne koolle, ja nyt koo on 24, ja silleen se sai sen laskettua. Ja tuota on yritetty pikkasen kuvata siinä monisteessa tällä, että miten näitä sinun 5. kertomaa kuvattu, että miten näitä kutsuja on meillä siinä auki, eli 5. kertomaan kutsunut 4. kertomaan, mikä on kutsunut 3. kertomaan, mikä on kutsunut 2. kertomaan, mikä on kutsunut 1. kertomaan, ja sitten sitä palautetaan sitä laskua tuonne edelliselle tasolle aina takaisin. Joo, siitä kysyttävää. Ja sitten voidaan ajaa se loppuun, ja sitten se tulosti meille 24. Eli tosi tehokas tapa kirjoittaa semmoisia asioita, mitkä on rekursiivisesti määritelty. Mutta se, että mitkä asiat on tälleen rekursiivisesti määritelty, niin siinä tarvitsee jotakin fiksumpaa. Ne oikeat fiksut rekursio-ongelmat on enempi tai vähempi johonkin puihin liittyviä asioita. Eli jos katsotaan vaikka tätä Windowsin hakemistoa, meillä tässä, niin tämähän on oikeasti sinne puumainen. Tämä on kurja, kun tämä ei koskaan näytä sitä puuta ihan kokonaisen auki piirrettynä. Mutta mä voisin esimerkiksi tässä kohti esittää kysymyksen, että mitä kaikkia tiedostoja mulla on tästä kohti alaspäin. Niin nythän jos mä menen yhteen hakemistoon, niin mä oon täsmälleen samassa ongelmassa kuin äsken olin. Eli mitä tiedostoja mulla on tästä kohti alaspäin. Ja siellä jos mä menen yhteen hakemistoon, niin kysymys on, että mitä tiedostoja mulla on tästä kohti alaspäin. Eli tämmöisen puun läpikäynti on tietyssä mielessä tasan tämmöinen rekursiivinen määritelmä, että kun mä menen yhteen hakemistoon, niin sieltä etsii kaikki asiat on oikeastaan se sama, mitä mä olin edellisellä tasolla tekemässä. Ja tätähän esimerkiksi nytten, voi ei, mulla on englantilainen näppäimistö, onpahan suomeksi. Eli jos mä täällä haluan esittää tämän kysymyksen, mitä tiedostoja mulla on tästä alaspäin, niin siihen se vastaa mulle, kun mä kirjoitan tuohon dir kautta s, eli silloin se menee ne alihakemistot siellä läpi meille, eli se kautta s tulee subdirectories, eli silloin se menee rekursiivisesti nämä alihakemistot läpi itse. Ja nyt tuo on toteutettu justiinsa rekursiolla tuo dir kautta s. Ja tämä on sitten ohjelmointi kakkosen demotehtävänä, että miten te teette rekursiivisesti tämän hakemiston läpikäynnin. Mutta idea on justiinsa siinä, että käydään tästä tavallaan kaikki hakemistot läpi te, ja miten yksi hakemisto käydään läpi, niin mennään sinne. Ja sitten esitetään se sama kysymys, eli käytännössä kutsutaan sitä samaa aliohjelmaa. No joku toinen rekursiivinen asia voisi olla tämmöinen, vaikka kun joku fraktaalikuva, josta otetaan nyt vaikka toi Sierpinskin kolmio esimerkiksi. Koska se on aika usein tässä otettu. Mä otan ensiksi tuosta ton, mitä me ollaan. Hetkinen, mistä se tuosta aukeaa tää solussa, niin otetaan ensiksi tuo valmis kuva, mitä me ollaan hakemassa, eli ollaan piirtämässä tämän näköistä kuvaa. Ja tämä kuva nyt on tuommoinen rekursiivinen kuva sikäli, että jos tarkastellaan tässä tätä isoa kolmiota, niin sen ison kolmion joka puolella on yksi puolet pienempi kolmio. Mutta kun me tarkastellaan tätä puolet pienempää kolmiota ihan missä kohtaa tahansa, niin se hävitti sen. Eli ihan missä kohtaa tahansa, vaikka tuota kolmiota, niin sille on tyypillistä se, että sen joka puolella on sitä puolet pienempi kolmio. Ja sieltä kun otetaan taas mistä tahansa se kolmio tarkasteluun, niin sille taas tyypillistä on se, että sen joka puolella on sitä puolet pienempi kolmio. Ja tätä kun me toistetaan niin kuin joka paikkaan, niin silloin meillä on tämän näköinen kuva siitä. Ja tämähän ei ole mikään maailmankaikkeuden ainut fraktaali, vaan fraktaalithan on hyvin suosittu se on tullut ihan hyvää wiki-sivuukin siitä. Eli yksi tunnetuimpia fraktaaleja, eli tämmöisiä kuvia, jotka niin kuin toistaavat itseensä tietyssä mielessä, mitä se tietty mieli on, niin sitä voisi tulkita aika väljästi. Toistaa tietyssä mielessä itseensä, mentiin sitä katsomaan kuinka tarkasti tahansa. Eli tuo äskeinen kolmiokin, vaikka sieltä zoomaatte mihinkä kohtaan tahansa, se toistuu koko ajan se sama rakenne, että kolmio, jonka ympärillä on kolmioita. Ja näitä on sitten vaikka mitä on tämmöisiä kohilumihiukataleita, eli jaetaan aina palanen uusiin pätkiin tuosta, eli joka väliin lisätään tuommoinen pikkunen nystyrä, niin siitä sitten saadaan tuommoinen lumihiutale. Ja sitten tuon Mandelbrotin kaverina on tuommoinen Julia-joukko, ne lasketaan hieman eri tavalla. Voitte katsoa niitä historiaa, mistä ne lasketaan. Ja sitten yleensä tämä Sierpinskin kolmio siellä, se oli rikottu, mainitaan yhtenä fraktaalina ilman muuta. Mulla oli jotakin linkkejä siitä. Miksihän tää sivu katkee kesken? Et siitä oli sitten joku kehittänyt useampiakin asioita, että mihinkä kaikkialle tämä Sierpinskin kolmio oikeastaan niin kuin liittyy, että se rupesi löytymään vaikka mistä matematiikan osasta. Mutta se nyt ei meillä ole se pääpointti, vaan pääpointti meillä on tuo rekursio, millä tavalla se tulee. Ja vähän paremmin se rekursio havainnollut, esimerkiksi mulla on tuossa tehtynä tässä toinen esimerkki, eli tuossa on meillä tuo ensimmäinen kolmio, ja sitten miten nämä mun nappulat menikään. Eli nuoli ylös, ei sitä, siirrä kuvaa, tuo ei ollut kiinnostava. Eli välilyönnillä saadaan seuraava taso siitä, eli no, nyt meni sitten painamaan eskiä vahingossa. Noin, eli tavallaan se lähtökohta meillä on se yksi kolmio, ja sitten siihen piirretään sen kolmion joka puolelle yksi pienkolmio. Eli tämä olisi niinku se meidän tavoite, mitä me yritetään tuossa kohta kirjoittaa ohjelmaksi. Ja millä tavalla se rekursio siihen tulee, niin sillä tavalla, että ennen kuin me piirretään sitten tämä kolmio tänne laitaan, niin me piirretään tämän kolmion joka puolelle se pikkukolmio. Ja ennen kuin me piirretään se, niin me piirretään sitten sen kolmio joka puolelle se pikkukolmio. Delete aloittaa alusta. Enter oli lisää kolmio. Sitten mulla oli vielä joku plus. Mikä antaa seuraava oikeille? Joo. Noin, eli eli nyt kun lähdetään piirtämään aikanaan tätä kolmiota tänne, niin ennen kuin me mennään seuraavaa piirtämään, niin käydään piirtämässä tämän joka puolelle pikkukolmio. Ja ennen kuin me mennään sinne piirtämään niitä muita, niin piirretään sen alle noita pikkukolmioita. Ja ennen kuin me mennään sinne piirtämään muita, niin piirretään tuonne pikkukolmioita. Ja ennen kuin mennään sinne, niin piirretään tuonne pikkukolmioita. Eli tuolla tavalla se sitten lähtee sieltä hissukseen valumaan se kuva, että saadaan lopullisesta kuvasta tuon näköinen. Ja nyt moista kyhäämään sitten. Eli tehdään tänne meille uusi projekti. Tehdään nyt sitä fysiikkapeliä ja sen nimi olkoon sitten kopioin tuolta niin Enrico Sierpinskin kolmio. Ja nyt sitten tehdään sillä tavalla, mitä ei ole tähän asti tehty. Eli me ei tähän pikini olla oikeastaan juurikaan kirjoittamassa mitään, vaan tehdään sillä tavalla, että kun meillä on tämä paint-metodi, mitä käytettiin siellä kuvaaja-aliohmassa niiden koordinaattiviivojen piirtämiseen. Eli se jypelihän toimi sillä tavalla, että jokaisella pelikierroksella se käy kutsumassa aina tätä Paint-nimistä aliohmaa, jos me ollaan itse semmoinen tehty sinne, jossa me saadaan piirtää sinne kuvaa ihan mitä tahansa. Ja sen jälkeen, kun se on kutsunut tätä, niin sen jälkeen se sitten jypeli katsoo, että mitäs kaikki olioita sinne näyttöön on lisätty, ja sen jälkeen jypeli piirtää ne kaikki oliot, mitä sillä näytössä on. Ja tässä mä nyt voidaan tehdä mitä tahansa, eli jos mä haluaisin piirtää viivan, niin mä voisin piirtää viivan, että sanoisin vaikka, että piirretään viiva new vector vaikkapa -100 ja toinen viiva sitten new vector vaikka 100. Eli tolla tavalla mä saisin halutessani piirrettyä tänne sitä oli new vectorin sulku ja vielä yksi sulku päälle. Saisin halutessani piirrettyä tuonne viiva, jos ajaisin tämän ohjelman. Shift-F5 lopetti ohjelman ajamisen ja tämä piti ottaa oletusprojektiksi noin. Eli silloin meillä olisi viiva tuolla ruudussa. Mä voisin ehkä laittaa sen taustakuvan sinne valkoiseksi, eli mikä se oli level.background.color on color.vite. Noin. Noniin. Eli me ei koskaan niin kuin itse kutsuta tätä piirrä, vaan Jypeli kutsuu sitä ihan samalla tavalla kuin me ei itse koskaan kutsuta pikin aliohmaa. Vaan sitten kun se meidän pikin aliohjelma tulee valmiiksi, missä meidän pitäisi periaatteessa alustaa asiat, niin sen jälkeen se Jypeli jäi sinne, meillä oli se kuva, niin se jäi sinne vasempaan laitaan jylläämään ja sieltä tekee kutsuja niihin joihinkin meidän tekemiin aliohjelmiin ja nyt se kutsuu tätä peinttiä ja tuo sille parametrinaan tämän kanvaksen, mihin me saadaan piirtää mitä halutaan. Ja nyt mä toivon, että voiko mulla olisi aliohjelma, joka osaa piirtää sen semmoisen hienon kolmion sinne, eli usein näissä overridatussa aliohjelmissa tupataan kutsumaan sitä kantaluokan vastaavaa aliohjelmaa. Eli jos me ollaan joku toiminto korjaamassa, niin usein me kutsutaan sitä kantaluokan toimintoa ja sitten tehdään siihen lisää toimintoja itse. Tässä tapauksessa sillä nyt ei ole, se kantaluokan piirtäminen tee mitään, mitä me menetetään, jos me ei kutsuta sitä, mutta ehkä sitä on hyvä kutsua. No sitten sovitaan, että mä haluaisin piirtää vaikka 300 korkein kolmio, eli nyt mä haluaisin tehdä sen yhden ainoan kolmion siihen piirtää sillä tavalla, että se olisi 300 yksikköä korkea. Eli toivoisin, että mulla olisi semmoinen aliohjelma, mikä osaa sen tehdä. Ja kyhätäänpä sinne moinen aliohjelma, eli noilla parametreilla, mä kopioin nuo kommentit tuosta samalla, niin ei tarvitse niin paljon itse tehdä. Eli mä haluaisin, että se piirtäisi tälle kanvakselle, mikä nyt on, aloittain x-koordinaatista 0, aloittain y-koordinaatista miinuskorkeus tuommoisen korkeuskokoisen kolmion. Ja sieltä luentomonista, jos haluatte katsoa niitä koordinaatteja, miten ne on laitettu, niin siellä on vähän yritetty laskea näitä, että miten nämä menee ja mistä nuo koordinaatit saadaan. No niin, semmoinen pitäisi piirtää. No, miten me piirretään se, niin lasketaan ensiksi tuo sivun pituuden puolikas, mikä me tarvitaan tuossa. Eli nyt mulla on tiedossa tuo paikka, mistä mä oon sitä piirtämässä. Eli tuo kärkipiste, se tuli tuossa meillä parametrina, että piirrepään tuon kolmio. Ja nyt mä haluaisin vetää viivan tästä tuonne. Viiva me opeteltiin äsken tekemään. Ja nyt meidän pitäisi vaan laskea tuon pisteen koordinaatti. Ja sitä varten, että mä saan sen pisteen koordinaatin laskettua, niin munhan pitää tietää, että tämä pätkä tässä. Ja nyt jos meillä on korkeus on jonkun verran ja sivun pituus on jonkun verran, niin nyt me saadaan sitten Pythagoraan lauseesta laskettua tuo pätkä siihen. Me tiedetään, että tämä on tasasivuinen kolmio. Noin, eli siitä saadaan, kun laskette sen läpi, niin saadaan, että tuo sivunpituuden puolikas on 4 juuri 3:lla jaetaan tuo korkeus. Niin silloin meillä on tiedossa se, että mikä tuo tarvittava korkeus on tuonne. No sitten lähdetään piirtämään sitä viivaa siihen. Eli lasketaan kukin nurkkapiste meille. Eli se ensimmäinen piste on meillä XY, seuraava piste on siitä, vaikka mä piirsin väärinpäin, tuohon mentiin näköjään ensiksi tuonne vasemmalle sivupituuden verran puolikkaan, ja ylöspäin mennään sitten korkeuden verran, ja sieltä mennään sitten tuonne pisteeseen. Eli nyt meillä on nuo kaikki kolmen pisteen koordinaatit siinä, mitä me tarvitaan. Ja sitten lähdetään vaan piirtelemään viivoja, eli äsken opittiin, että viiva piirretään sillä tavalla, että sanotaan sille kanvakselle, että alahan piirtää viiva, ja siihen, että mistä pisteestä mihin pisteeseen, niin mennään nyt ensiksi vaikka siitä P1:stä P2:een, siihen saatiin yksi viiva, sitten mennään vaikka sieltä P2:sta P3:een, ja sitten mennään vielä P3:sta takaisin P1:een, niin ollaan saatu piirrettyä se viimeinen viiva siihen. Eli nyt meillä on semmoinen, mikä piirtää siihen yhden kolmio. Eli aina kun tämä jypeli haluaa sen näytön piirtää uusiksi, niin se kutsuu meidän peinttiä. Meidän peintissä me kutsutaan tätä aliohjelmaa, että piirrähän kolmio tuohon kohtaan. Ja nyt meidän ohjelma on sen näköinen, että se piirtää kolmion siihen kohtaan. Hienoa. No, miten mä saan piirrettyä sitten sen pienemmän kolmion siihen? Niin, jos mä haluaisin senkin piirtää tuonne vasemmalle alas, niin sen vasemmalle alas olevan kolmiohan mä saan sitten piirrettyä, kun mä kutsun tätä samaa aliohmaa periaatteessa, että piirrähän mulle nytten ja lasketaanpas huolella, että mihinkä se tulee se seuraava kolmio. Eli nyt jos mä oon pisteessä XY, niin se seuraava kolmio tulisi sitten tuohon tuolla tavalla. Elikkä sen keskipiste on tuossa sivunpituuden puolikkaan verran tuonne päin, mutta y-koordinaatti on saman verran ja korkeus on puolet vähempi. Ja millä mä semmoisen kolmion saan piirrettyä, niin sitä vartenhan mulla on tämä aliohjelma, joka osaa piirtää kolmion. Eli sanotaanpas, että piirräpäs tälle kanvakselle meille sinne jäi änä pois. Tälle kanvakselle piirrä kolmio sillä tavalla, että se x-koordinaatti on nykyinen x-koordinaatti, mutta siitä tuon sivunpituuden puolikkaan verran vasemmalle ja ihan samaa y-koordinaattiin, ja korkeutena on sitten nykyinen korkeus jaettuna 2:lla. Niin silloin meille tulee siihen kolmio. Mutta nyt jos mä menisin tätä kutsumaan, niin meille kävisi yhtä huonosti kuin sinä kertomassa esitin äsken, että jos se olisi laittanut sitä yhtä ifiä, niin taas tilanteessa, missä tämä aina kutsuu vaan uudestaan tätä samaa. Ja silloin se tekisi sitä kutsuja, ja sinne kutsupinoon tulisi vaan pelkästään näitä kutsuja, ja ikinä se ei tulisi sieltä pois. Eli joku ehto meidän on tänne laitettava, että milloin tämä lopetetaan. Ja me voitaisiin tänne ehoksi laittaa nyt sitten vaikka, että jos tuo korkeus on, me ollaan piirtämässä hyvin pientä, eli sanotaan nyt vaikka, että alle 5 pikseli on mennyt tuo korkeus, niin silloin tässä hommassa ei oikeastaan mitään mieltä. Sanotaan nyt vaikka sillä tavalla. Niin nyt sitten meillä on ohjelma, joka tekee tuolla tavalla. Se piirtää aina sen kolmion. Ja sitten kun se on piirtänyt se itse kolmio, niin se kutsuu sitä kolmion piirtoa sinne pikkasen vasemmalle ja pikkasen vasemmalle ja pikkasen vasemmalle ja pikkasen vasemmalle. Eli nyt te saatte tuommoisen suppenevan kolmiojonon tuonne vasempaan reunaan. No, mitä jos mä haluaisin se oikealla olevan kolmion, kuka sen osaa piirtää mulle, niin senhän osaa piirtää tämä sama aliohma, kun mä sanon, että piirretään pikkunen kolmio tästä nykypisteestä pikkasen oikealle päin. Ja siihen niitä tuli sitten. No, vielä pitäisi piirtää tuonne yläpuolelle kolmio. yläpuolelle kolmio, ja miten mä saan yläpuolelle piirrettyä kolmion, niin piirretään tuohon yläpuolelle kolmio, käy vaan katsomassa, mihinkä se pitää piirtää. Eli jos mä haluaisin tähän ylös yhden kolmion piirtää, niin mikä on puolet pienempi, niin sillä on sama x-koordinaatti kuin meillä. Sen y-koordinaatti on h verran isompi ja korkeus on puolet pienempi. Eli sanotaan, että piirrä tähän samaan x-koordinaattiin, missä nyt ollaan, yksi kolmio, joka on tuosta korkeuden verran ylöspäin ja puolet pienempi. Ja sitten se kuva meillä siinä onkin. Tups. Jos mä pistän tuohon tuon ehon pienemmäksi, niin näette sitten, että tuo yksi viiva jää siltä puuttumaan. Siinä on jonkun sorttisia pieniä pyöritysvirheitä sen takia, että mä en tiedä, miksi ei kaikkia viivoja halua tehdä. Siksi mulla oli muuten se liikuta siinä äskeisessä ohjelmassa, että sitä kolmiota pystyi liikuttamaan, niin silloin sai vältettua nuo pyöritysvirheet jossakin kohti. Eli tämä on se hinta, että mä teen sitä nyt reaaliluvuilla, että siinä voi tulla niin kuin viiva semmoiseen paikkaan, joka sitten pyöristyy vähän niin kuin pois. Mutta nämä muut palaset on ihan oikein. Eli nyt me on piirretty sillä ensimmäisellä kutsulla tämä iso kolmio. Ensimmäisellä kutsulla on piirretty iso kolmio, sitten me kutsuttiin tätä piirrehän kolmio vasemmalle. No, se aliohjelma, joka piirtää kolmio vasemmalle, niin sitten kun se on piirtänyt kolmio vasemmalle, niin sen jälkeen se kutsuukin tätä piirrehän itsesi vasemmalle puolen kolmio. Ja sitten se kutsuu itsensä vasemmalle puolelle puolen pienempi, mutta nyt kun mä oon laittanut, että jos se on kovin pieni se kolmio, niin ei tehdä mitään. Eli se tulee sieltä pois, ja sitten lopulta se sitten käy piirtämässä itsensä oikealle puolen kolmion tohon kohti. Ja sitten kun se on sen tehnyt, niin se piirtää kolmion tuonne. Ja nyt mennään takaisin sinne pääohjelmasta kutsuttuun piirrekolmioon, joka on saanut piirrettyä omasta mielestään ison kolmion ja yhden pienen vasemmalle. Niin nyt se, joka on saanut piirrettyä yhden pienen vasemmalle mielestään, se piirtää yhden pienen oikealle. Mutta ennen kuin se saa lähteä pois, niin se käy piirtää yhden pienen tänne näin ja yhden pienen tänne näin ja yhden pienen tänne näin. Ja sitten kun se on saanut hommansa valmiiksi, niin tulee takaisin ja sitten se pääohjelmasta kutsuttu versio käy piirtää yhden pienen tuonne yläpuolellansa. Mutta ennen kuin sieltä tullaan pois, niin se käy piirtää nämä paikalleen. Ja tuohonhan nyt voi laittaa vaikka sitten, että alle yksisäteisiä kolmioita ei ole mielekäs piirtää. Niin sitten se on aika tiiviin näköinen kuva. Mutta koodi ei ole pitkä ja kuva on aika kaunis suhteessa siihen nähden. Tämä nyt on esimerkki tämmöisestä fraktaalista, eli kuvasta, mikä toistaa itteensä, vaikka sitä zoomaista, kuinka pieneen kohtaan menette katsomaan, niin se toistaa aina itteensä. Eli tämän kolmion perspektiivistä kaikki on ihan samalla tavalla kuin tuo ison kolmion perspektiivistä, että pikkukolmiot ympärillä ja niin edespäin. Siitä kysyttävä. Ymmärtikö kukaan mitä? Miten tuo toimii? Sitä joillekin, tämä rekursio on sen takia, mä jätän tämän aikakurssin loppuun, koska joillekin tämä on hankala asia. Ja ymmärrän, että se on hankala asia, että se on vähän niin kuin käärme, mikä syö itteensä koko ajan. Mutta joillekin se on hyvin luonnollinen tapa ajatella asioita. Ja jotkut ohjelmointikielet, kuten esimerkiksi joku Haskell tai vastaava, niin ne perustuu lähes täysin tämmöiseen rekursioon. Eli kaikki asiat määritellään tällä tavalla, tai melkein kaikki asiat määritellään tällä tavalla rekursiivisesti. Että tietyssä mielessä se on myös nätti tapa ajatella asioita, eli ajatellaan vaan, että jos mä osaan tämän homman ratkaista, niin pistetään se tekemään se yhtä pienemmällä se sama asia. Ja tietyssä mielessä nämä on helppo todistaa toiseksi. Sanokaa, mikä matematiikan todistus on. Oikeastaan sama kuin todistustekniikka on sama kuin rekursio. Mä tiedän, onko teillä nykylukiossa enää todistuksesta yhtään mitään, mutta Eli tämä on just sama asia kuin matemaattisessa induktiossa. Eli joku asia niin kun todetaan, että se toimii jollakin arvolla, tässä on esimerkiksi tämä ykkönen, ja sitten tehdään oletus, että jos se toimii n:llä, niin sitten se saadaan tästä purettua, että jos se toimii n:llä, ja sitten se lasketaan tuolla n-1:llä, ja sieltä se purkautuu tuonne pohjalle asti siihen ykköseen. Että niille, joille induktiotodistus on niin kun selkeä, että miten se toimii, niin niille tämä rekursio on todennäköisesti hyvin yksinkertainen asia. Tietyssä mielessä tämä on silmukka, eli tietyssä mielessä tämä on sillä tavalla, että se aina tästä hyppää tuonne uudestaan, jos nyt alijohmakutsusta koskaan saa käyttää nimeä hyppää, koska alijohmakutsuun liittyy aina myös se pois tuleminen. Ja silloin siinä voisi sanoa, että tästä tulee hidas sen takia, että se tekee jatkuvasti näitä uusia alijohmakutsuja sinne kutsupinoon. Mutta sitten, jos se rekursio on tämmöistä mallia, niin kuin tässä on, että tämä rekursiivinen kutsu on tämän alijohman ihan viimeinen kutsu, niin silloin sitä sanotaan häntärekursioksi. Ja monet ohjelmointikielet osaa poistaa siinä häntärekursiossa sen rekursiivisen kutsun ja tehdä sitä oikeasti iteraation, eli käytännössä hypyn uudestaan tuohon kohtaan. Ja sen takia sitä käytetään näissä monissa kielissä hyväksi, että vaikka se vaikuttaisi, että siitä voi tulla hidasta koodia, niin siitä ei välttämättä tule sitten silloin, kun se on tämmöinen häntärekursio. Silloin, jos se on keskemmällä se rekursiivinen kutsu, niin kuin se on meillä tuossa Sierpinskin kolmiossa, niin silloin se joutuu ihan oikeasti tekemään niitä kutsuja sinne. No sitten ihan kuriositeettina voisin kysyä, että laitetaanpas tuohon, eikö missä meillä se oma tekone on. Tuossa. Laitetaanpas tuohon vaikka se 50. Montako kolmiota meillä nyt on tuossa, kun mulla oli 50? Monta kolmiota se nyt joutui piirtämään? No, ei kukaan jaksanut laskea. Miten mä voisin laskea ne monta kolmiota tuli tehtyä? Niin, otapas nyt, tuossa on tuo. Tuo ehto nyt voisi oikeastaan yhtä hyvin olla tuossakin, että sit kun mä oon piirtänyt ton pienen kolmion, niin lähdetään sitten pois, että piirretään ton kokoinen kolmio, mitä se nyt tekee. Nyt se piirtää pykälää pienemmäksi, eli mä saan sen saman efektin siihen, kun mä pistän nyt tuohon, että sit kun on piirretty sataseen asti, niin sen jälkeen enää piirretä. No niin, jos mä haluaisin tietää, monta kolmiota tuossa on, niin oikeastaan muuta tapaa niiden laskemiseksi en yksinkertaista keksi muuta kuin, että mä laitan tänne yhden ylimääräisen apumuuttujan, attribuutin private int, vaikka määrä on 0. Ja sitten aina kun mä joudun piirtämään tämän, niin ennen kuin mä kutsun sitä, niin mä laitan, että tuo määrä on 0. Ja aina kun mä oon yhden kolmion saanut tuhrattua tänne, niin mä laitan, että määrä +++. Noin. Ja miksi siitä tykkää huono? Se tykkää huonoa sen takia, kun mulla on tuossa static-aliohma, niin static-aliohma ei pääsekään käsiksi niin omiin attribuutteihinsa. Nyt on kaksi vaihtoehtoa, joka ottaa sitä static pois tai laittaa tämä määrä statiikiksi. Ja tajan olla sen verran laiska, että laitan ton Sierpinskin kolmion nytten ei statiikiksi, niin se pääsee käsiksi tuohon määräattribuuttiinsa. No nyt se olisi kiva jotenkin näyttää se sinne, niin tehdään tänne yksi labeli. Miten sitä labeleja tehtiin? Label näyttö on new label. Ja sitten lisätään tänne, kun tämä ohma lähtee käyntiin, niin lisätään tuonne näyttöön tuo labeli. Eli peliin lisätään tuo meidän näyttöolio. Lukkeekohan siinä nyt mitään. Näyttö.text on kissa. Katsotaan, ensin sitä toimii. Se kissa lukee tuossa, mutta sama kai se, missä se lukee. Tai sitten mä voin lisätä siihen, että näyttö.position on new vector. Ja jos se halutaan tuonne aika oikealle, niin me voitaisiin ottaa sitten level.rict x-koordinaatiksi ja siitä pois vaikkapa 100 pykälää ja level.top y-koordinaatiksi ja siihen vielä vähän pois, että se ei ole ihan nurkassa. Katsotaan nyt, että se meidän näyttö on. No, tuolla se meidän kissa nyt on nurkassa, niin sinne se on ihan joutava tulla. No niin, nyt me ollaan laskettu se monta kolmiota oli, niin tämä ei liity rekursioon, vaan esimerkki, että millä te voitte debugata omaa ohjelmaanne, jos se tekee siellä pelissä semmoisia asioita, mihin ette pääse käsiksi. Eli joskus tulee ongelmia meille, että asiat tapahtuu nopeasti, ja jos me mennään debuggerilla niitä, niin me ei saa sitä ilmiötä esille. Olisihan mä voinut tämän nyt mennä debuggerilla läpi ja laskea monta kertaa tuolla kolmiossa käydään. Mutta jos en mä jaksa sitä tehdä, sit kun niitä kolmiota rupeaa olemaan monta sataa, niin jollakin tämmöisellä tempuilla te voitte sitä peliä debugata, että laitatte sinne tilapäisesti jonkun tämmöisen ylimääräisen näyttöolion, pistätte sen sopivaan kohtaan sillä jemekseen sillä näytössä, ja sitten sinne tulostatte haluamanne teksti, ja nyt mä haluaisin tuonne tulostaa tekstiksi nyt vaikka string.format, ja sitten tuo, että montako kolmiota tuli piirrettyä, niin tulostetaan se sinne noin. Eli nyt siinä pitäisi olla, nyt ei kyllä näytä uskottavalta. Minusta noita kolmiota on enempi tuossa kuin 13. Siinä on neljän kolmion ryhmiä on siinä. Eli tuossa on neljä ryhmä, niitä on kolme kappaletta ja sitten on vielä yksi iso keskelle. Noniin, monta se on sitten, kun pistetään tuo tekemään tuplasti enempi. Eli 13 tuli äsken, niin pistetään tekemään puolet pienempiä, ei tuplasti enempi, vaan puolet pienempiä, niin paljon nyt tulee. Ei mun... Tuliko se nyt 13 kertaa 3 ja sitten yksi vielä iso päälle? Olisiko seuraavaan sitten, paljon seuraavaa olisi arvaa samalla logiikalla? Korkit rupeaa olemaan vähissä. Joo. Ja veikkaisinpa, että niitä tulee melkoisen paljon, kun tuohon pistetään sitten, että piirretään pikselin kokoisia kolmioita. Eli nyt se teki 29 000 kolmiota sinne. Nyt mä en tiedä, onko terveellistä, mutta kokeillaan. No nyt kun se on meillä fysiikkapeli, niin ajanvietteeksi me voidaan tehdä tänne vaikka sillä tavalla, että kuunnellaan, jos joku sattuu painasemaan täällä välilyöntiä, niin silloin pudota kaikki ja sitten se aliohjelma, mitä silloin tehdään, niin voitaisiin tehdä se oma aliohjelma, että jos meille iskee laiskuus, että ei jakseta kirjoittaa omaa aliohjelmaa siihen, niin silloin me voidaan kirjoittaa tähän, että delegate, otan kirjoittaa se omalle riville, että on delegate, niin mahtuu. Eli tehdään siihen oma aliohjelma, joka tekee semmoisen tempun, kun gravity on new vector 0, kokeillaan nyt vaikka 200, miten ne sieltä putoo. Noin. Nyt mä painan välilyöntiä. Lähtikö se liikkeelle? Ei, tässä ei ole mahdollista se, koska nämä, joo, meni vähän asioiden edelle. Tässä se ei ole mahdollista, koska nämä meidän vekottimet ei ole fysiksobjekteja, niin ei niitä voi puottaa mihinkään. Otetaan, tuo oli tyhmä ajatus tässä vaiheessa, mutta jätetään se tuonne, otetaan se seuraavaan ohjelmaan käyttöön. No, ensi kerran demoissa teillä on sitten tähän liittyviä tehtäviä. Eli tässä pitäisi tehdä tuonne rekursiivinen pallokuva. Ja tuo rekursiivinen pallokuva pitäisi tehdä tuottaa sitten tulokseksi teille. Missä se solution on? Tuossa. Pallopuu. Tuo. No sit tuli vielä virhekin jostakin. Mikä certifeitture? Mitä se nyt keksi? Minkä se keksi mulle? Ääkkääk. Jopas keksi jutu. Muistelen nähneeni toi joskus ennen. Saanko mä se jos tein uuden käännöksen tänne? Ei. Tää liittyy noitten asioitten sinne Windowsin kauppapaikkaan liittämisen lisäämiseksi. Jos mä haluan sen ohjelman myös sinne kauppapaikkaan, niin silloin tulee näitä. Näitä asioita. Harmi ei saa käyköhän mulle sitten kaikkien projektien kanssa sama. Tulee tylsää, jos tulee. Kokeillaan, toimiiko tuo puu edes tuolla. Nyt se on pallopuuprojektiin tuo ongelma. Jos mä pallopuuprojektin nyt unloadaan tästä vähäksi aikaa, niin saa sitten selvittää, mikä sitä pallopuuta vaivaa. Mutta sitten siellä on yhtenä demotehtävänä teillä piirtää tämmöinen kuva. Eli idiksenä on se, että piirretään viiva. Oikeastaan se ei ole noin pitkä viiva, vaan se on tommottinen viiva. Ja sen jatkeeksi sitten yksi viiva tuonne ja sitten tuommoinen nysäviiva tuonne. Eli nyt tuommoisella 3 tai 4 viivan piirtämisellä te saatte ton kuvan, kun teette rekursiivisesti sitä. Eli joka kerta siitä viivasta, mikä ollaan piirretty, niin lähdetään vähän kääntymään oikealle, vähän vasemmalle ja sitten vähän matkaa suoraan, piirretään yhdet viivat. Ja sitten jos sitä haluaa mielenkiintoisemman näköisen, niin mielenkiintoisemman näköisen, niin voitte tehdä semmoisen, millä voitte säätää sitä, että kuinka monta tasoa se tuolla tekee tai paljonko tuo kääntymiskulma on. Ja sillä perusteella, paljonko se kääntymiskulma on, niin se tulee tuonne suppirovahvero tai sitten siitä tulee ihan erinäköinen kuin puusta ja jollakin keinolla sitä sai älyttömän hienoja lehtiäkin aikaiseksi. En nyt muista millä arvoilla. Eli nämä mun nappulat ei tee mitään muuta tässä, mutta kun vaihtaa sitä, että paljon se on se pienin vekotin, mikä piirretään ja paljon on tuo, paljonko se kulma paljon käännytään tuossa kohdassa. Eli periaatteessa pitäisi olla melkein se meidän äskeinen kolmion piirto, vaan laskee se, että millä tavalla ne seuraava viiva lähtee edellisestä. Ja se pallopuu olisi ollut periaatteessa samanlainen. Eli se on tossa, eli tässä on ensi kerran demoksi taas paljon tehtäviä, mutta sieltä voitte valkata ne teille mielenkiintoiset tehtävät, että ei ole pakko tehdä niitä yksinkertaisia. Tämä on ehdottomasti kivan näköinen tehtävä, ja siinä on vähän kerrottu sitä kaavaakin, että miten te pääsette kääntymään seuraavaan kurviin. Eli annette tuolle lähes valmiiksi se algoritmi, se vaan pitää muuttaa nyt sitten ohjelmaksi. Eli pallopuun tehtävä oli piirtää. Tuon näköinen kuva, mä en pystynyt sitä ajamaan, mutta tuon näköinen kuva piirtää. No nyt kun tuo tekee noita täytettyjä kuvia, niin tässä tapauksessa tämä voi olla helpompi tehdä sillä tavalla, että tehdäänkin tästä niin kuin physics-objekteja. Eli tässä on sanottu, että tehkää se sillä tavalla, että piirrätte yhden pallon silleen, niin kuin olette pallon oppunut piirtämään Jypelissä. Tuohon pisteeseen XY, mikä tuu vaan parametrina. Ja sitten jos ihan niin kuin äskenkin, jos siitä tuli sopivan kokoinen pallo, niin sitten lopetetaan koko homma. Muussa tapauksessa vähän lasketaan uusi säde ja uusi suunta sitten sinne, mihin seuraava pallo tulee. Ja sitten piirretään seuraava pallo sitten rekursioimisella kutsulla. Eli siksi siitä tulee tämmöinen mikkihiiren näköinen, että jokaisen pallon päällä on vaan kaksi korvaa. Eli sitten piirretään uusi pallo siitä pikkasen yhteen suuntaan ja pikkasen eri säteellä. Ja siinä on pari kohtaa, mitkä pitää itse siihen täydentää, ja sitten se piirtää teille tuon hienon kuvan. Mutta tehdäänpäs tuosta nyt sitten yksi versio tästä meidän Sierpinskin kolmiosta sitten sillä tavalla, että käytetään Jypeliä tuossa. Jypelin fysiikkaolioita, eli tehdään Sierpinskin kolmio kakkonen. Ja tämä on kans ihme juttu, miksi se joskus lakkaa ilkeyksissään, ettei saa uusia projekteja enää lisätä. Tätä mä en ymmärrä, mikä sille. Eli tässä kohti mä en tiedä mitään muuta temppua, mutta kun tehdään se uuteen solussa, niin se projekti, kun se päättää, että se ei enää uusia luo tähän samaan projektiin, mutta mä sitten sen verran huijaa, että katsotaan sitä valmiiksi tehtyä moista ohjelmaa. Eli Sierpinski kolmio kakkonen, tämä oli tarkoitus tehdä. Eli idis olisi se, että täällä Pikinissä nyt sanotaankin, että teet tuo Sierpinskin kolmio tähän meidän peliin, mikä peli meillä on menossa, siihen meidän peliin tee paikkaan 0 miinus korkeus ja korkeuskokoinen Sierpinskin kolmio. Ja sitten se kolmio tehdään sillä tavalla, että luodaankin nyt te physics object kolmio, lasketaan sille se paikka, niin kuin äsken, ja lisätään se tähän meidän peliin. Ja sitten jos tuli tehtyä sopivan kokoinen kolmio, niin häippästään. Ja muuten tehdään tällä samalla aliohjelmalla sitten kasaa niitä pienempiä kolmioita. Ja paljon mulla nyt on pienin kolmio, täällä 10, ihan hyvä. Niin silloin me saadaan tämän näköinen tulos, eli nyt se oletuskolmio, kun mä en mitään värejä ja muita siihen. Eikö sanoikos mä, että se on musta se kolmio? sanoin, että se kolmio tulee mustaksi sinne. Jos en mä olisi sanonut mitään, niin se olisi ollut valkoinen, eikä se olisi näkynyt millään tavalla. Eli nyt jokainen kolmio, mikä siihen piirretään, niin on musta, eli periaatteessa samaa kuvaa kuin äsken, mutta ne kolmiot on nyt täyteläisiä. Ja nyt kun nämä on fysiksobjekteja, niin nyt näillä voi leikkiä sitten. Eli nyt siihen voidaan lisätä se koodi, että jos mä painan välilyöntiä, niin pistetään sinne se painovoima mukaan, ja silloin siinä käy noin, että ne kaikki hirveä määrä kolmiota, mitä siellä on, niin tippuu sieltä alas. Ja voitte uskoa, että mitä pienemmäksi pistetään tuon pienimmän kolmion tuolla, niin sen nahkeammaksi tämä tulee käymään, koska niitä olioita on siellä ihan tolkuton määrä. Eli enää se ei mene silleen sujuvasti, koska yksinkertaisesti niitä kolmioita on niin paljon, ja joka ikisessä vaiheessa me lasketaan, niin kuin, että niistä on kuka tahansa voinut periaatteessa törmätä kehen tahansa. Ja tässä kohti fiksummat pelimoottorit tekee sillä tavalla, että ne ei niin kuin laske jokaisen kolmion välistä törmäystä, vaan ne osaa jaotella ne semmoisiin alueisiin, missä todennäköisesti ei ole kolmioita, ja jättää niiden väliset törmäykset laskematta. Eli tuo oli liikaa tälle. Eikö se suostu lopettamaan laskuja millään? Tämä on parasta tappaa tuo ajotuoli. Tuo oli selvästi liikaa vaadittu. Mutta tuo nyt meni vielä välttämästi tuo kolmiomäärä. Eli sehän kolmikertaistuu se kolmiomäärä jokaisessa, mikä tehdään, että tuon se nyt vielä ihan nätisti sinne laski, että miten ne sinne tippuu. Ja siinä jos viskaisitte jollakin, niin siellähän lenteli sieltä. Eli voitte sitten teidän pallopuustakin, jos haluatte, niin puottaa ne pallot sitten pois. Tuolla taisi olla vielä yksi. Yksi rekursiivinen kuva, eli tuo Sierpinskin matto, mikä on se tuon näköinen, eli tehdään sitten neliöitä ja joka puolelle, eli sama asia kuin äsken, mutta tehdään neliöillä se. Ja näitä nyt on vaikka kuinka paljon tämmöisiä erinäköisiä kuvatuksia. Joo, rekursiosta kysyttävää. No sitten tuohon demotehtäviin sen verran, katsotaan niitä hetki, kun päästiin tähän ja liittyy tuohon äskeiseen asiaan. Eli kolmostehtävässä teidän pitäisi tehdä semmoinen, että täytätte listan kokonaisluvulla, siis vaikka nämä on palloja, niin ei tarvitse piirtää mitään, vaan täytätte listan kokonaisluvulla 1-39. Ja jos te haluatte matkia lottoarvontaa, niin se toimii kaikista parhaiten, että teette listan, mikä on ensiksi järjestyksessä kaikki luvut 1-39, ja sitten sotkette sen listan, ja siitähän meillä on malli tämän kerran demoissa, että miten me sotketaan lista. Periaatteessa voitte sen sotkemisen tehdä Jypelilläkin sillä tavalla, että etitte sen teidän Jypeli DLL ja käytte sitten tänne, että vaikka se on nyt konsoliprojekti, niin konsoliprojektissa ei voi sitä Jypeliä käyttää, mutta sitä voitte käyttää sillä tavalla, että jos menette tänne projektin referensseihin ja tänne käytte sanomassa add-referenssi ja etitte sen Jypeli DLL, niin sitten voitte käyttää niitä Jypeliin kutsuja siellä konsoliohjelmassakin. Ja sillä tavalla voitte sen sotkemisen hoitaa vaikka suoraan tuolla Jypelin vehkeellä. Tai sitten otatte sen viime demoissa, tai nyt niin kuin 9 demoissa tekemänne sotkemisaliohjelman ja muutatte sen tyypiksi vaan, että sille vien parametrina lista, niin kyllä sen silläkin voi sotkea. Ja sitten kun te olette sotkenut sen, niin tulostatte sieltä 7 ekaa palloa, niin siinä on teidän lottorivi. Ja montako niitä varapalloja nykyisin, onko niitä 3 enää vai? Ja sitten tulostatte ne 3 seuraavaa, niin sitten teillä on ne varapallot siinä. Et se on niin kuin tietyssä mielessä paras tapa, parhaiten mallina että sitä, että mitä siinä lottoarvonnassa tapahtuu. Että sehän niille palloille tapahtuu sillä, että ensiksi ne on kaikki numerojärjestyksessä olevat pallot siellä koneessa, ja sitten ne menee ihan sekaiseen järjestykseen, ja sitten sieltä poimitaan, poimitaan 7 ensiksi tulevaa vastaan. Se kone kauhoo sieltä ne 7 ekaa sieltä pihalle. Joo. No sitten, jos haluatte tietää, että voitatteko lotossa vai ei, niin tarvitsisi tietää, mikä on se todennäköisyys lotossa voittamiseksi. Ja se todennäköisyyshän on, matemaatikot sanoo, 39/7. Eli monenko järjestykseen, monellako eri tavalla voidaan 7 palloa valita 39 pallosta, silloin kun järjestyksellä ei ole väliä. Eli sillähän ei ole väliä, että tuleeko sieltä koneesta ensimmäisenä 2 vai tuleeko se 2 viimeisenä, niin se 7. Sehän on teidän kannalta voittorivi kuitenkin. Eli äsken opittiin, että 39 palloa saadaan 39 kertomajärjestykseen, mutta niistä 39 kertomajärjestyksestä kaikki ne erilaiset tavat pistää ne 7 voittopalloa mihinkä tahansa järjestykseen ovat samanlaisia sen voittorivin kannalta. Eli sen takia jaetaan se 39 kertomaa 7 kertomalla. No sitten vielä niistä ne kaikki jäljelle jääneet pallot, ne ei-voittopallot, joita on siis 39-7, eli 32 kappaletta, niin kaikki niiden erilaiset järjestykset on oikeasti sen voittamisen kannalta tasan sama rivi. Eli jaetaan vielä se tulos niillä ylimääräisillä sieltä pois. Eli silloin me saadaan, että se todennäköisyys voittaa lotossa on tuommoinen luku. No nyt semmoinen murheellinen juttu on, että tuo 39 kertomaa on niin tolkuttoman iso luku, että sitä ette pysty laskemaan näillä lukualueilla, mitä meillä on käytössä tässä koneessa. Eli tätä kaavaa ette pysty soveltamaan, että tämän ratkaisi sitten. Mutta jos tätä vähän aikaa tsiikaatte, kirjoitatte tuon 39 kertomaa, niin huomaatte, että se on 1 kertaa, 2 kertaa ja tänne tulee sitten 32 kertaa ja niin edespäin. Ja sitten tänne alas tulee 1 kertaa, 2 kertaa. 1 kertaa, 2 kertaa, no, ei saa tehdä tuplaklikkiä, kun se tekee iso ikkuna. 1 kertaa, 2 kertaa ja niin edespäin, kertaa 32. Eli se 32 kertomaa, mikä tuossa on, niin se tulee tänne alas. Mutta tuosta 39 kertomastahan se alkuosa on nimenomaan tuo sama. Eli ne voitte sieltä supistaa pois. Ja silloin saattekin huomattavasti pienemmät luvut tuosta jäljelle. Ja sen pystytte laskemaan jo koneella. Eli siitä tulee, että se on 15 miljoonaa se todennäköisyys voittaa lotossa. Ja ehdottomasti eniten voitatte lotossa, kun jätätte joka viikko lottoamatta, niin silloin joka viikko tulee, paljon se maksaa, se rivi 2 €. Niin 10 vuodessa olette voittaneet jo hirveästi rahaa. Mutta nyt demotehtävänä olisi laskea tämä tästä kaavasta. Eli kirjoittaa sitten ohma, mikä kertoo luvut tuosta alkaen, tuonne alkaen, tuonne loppuen keskenään. Ja tuossa sitten 1-7 keskenään ja jakaa ne toisillaan. Tässä vielä totta puhua, jos tämän haluaisi, jos nämä meinaisi mennä lukualueen ylite, niin tätähän voisi vielä jatkaa ja supistaa. Eli tuosta voisi jakaa 35 ja jäisi 7 tuonne ja sitten saisi 7 pyyhkiä pois, eli nuo saisi pyyhittyä pois ja niin edespäin. Eli sitä voisi aika paljon vielä supistaa ja itse asiassa saa kaikki supistaa pois, että sinne jää yläpuolelle vaan pelkkä kertolasku, eikä tarvitse jakaa mitään. Okei. Eli sillä tavalla saatte siitä niin kuin jopa laskettua sen asian. No sitten. Jos te joudutte jostakin syystä oikeasti joskus laskemaan tämmöisiä laskuja, niin näissä systeemeissä yleensä on noiden peruslukutyyppien lisäksi vielä jotakin tämmöisiä laajennettuja lukutyyppejä, jotka eivät ole semmoisia binäärilukuja, niin kuin mitä me ollaan opeteltu sitä alkukurssista, vaan joita lasketaan sillä tavalla, niin kuin me itsekin lasketaan numeroilla, eli ne laskut tehdään ihan mekaanisesti ohjelmalla. Ja C-sharpissa sen nimi on big integer. Eli se on luku, missä voi olla kuinka paljon numeroita tahansa, sen laskutoimitukset ei ole mitään maailman nopeampia, koska ne kaikki laskutoimitukset tehdään just samoilla algoritmeilla, mitä me itse ollaan koulussa opeteltu. Eli lukuja lasketaan alekkaan yhteen ja kerrotaan alekkain. Mutta hyvä puoli on, että voitte tehdä miten isoja laskuja tahansa. Ja kokeilkaa tuon lukutyypin avulla tehdä tämä sama lasku. Ja silloin voitte sen tehdä periaatteessa käyttäen tuota kaavaa 2. Onko tässä muita mielenkiintoisia tehtäviä? Poikkeuksista puhun vähän vielä huomenna lisää, niin tuo tulee siinä kohti, kun puhutaan poikkeuksista. Rekursiivinen pallokuva oli tuo lottolasku. Joo, puhutaan noista muista huomenna lisää, ja sitten PP-tehtävät on menty aika paljon taaksepäin. Ne muuten, joilla on ongelmia noissa silmukoissa ja taulukoissa, niin ei yhtään huonoksi ideaksi osoittautunut, että tekee sillä tavalla, että ottaa ne ihan ensimmäiset taunot, mitkä meillä oli, tekee ne uudestaan, tekee siitä se ohjelman, muuttaa se ohjelman silmukaksi, ja sitä jatkaa tauno kerrallaan tänne, että pääsee tänne nykypäivään asti, missä me ollaan menossa, niin sieltä tulee aika hyvä kertaus itsellänsä niistä silmukoista. Ja sitten jos joku ei ole vielä huomannut, niin ruvetkaa jo nyt tekemään tätä demo 11 valmiiksi, vaikka mä en ole sitä tulostanutkaan. Eli demo 11 on mallitentti. Ja siinä on semmoisia tehtäviä, mitä meillä on joskus tentissä ollut ihan suoraan semmoisena. Eli sillä voitte nyt mitata sitä omaa tasoa. Eli sen ajan, mikä käytätte nyt tämän tekemiseen, niin se ei mene yhtään hukkaan, koska silloin saatte demo 11 palautettua kuin sen vuoroon ja saatte mitattua sen oman tasonne ja ehitte vielä pari viikkoa sieltä korjata, jos jossakin kohti on ongelmia. Eli siellä on tukku pieniä ohjelmia tentissä ja esimerkiksi tässäkin on ollut sillä tavalla, että teidän pitää tehdä niitä tehtäviä sille, että niiden tehtäviä. Eli esimerkiksi tuossa on 6 tehtävää, niin 24 on maksimi, eli silloin valkkaatte 4 tehtävää siinä tentissä. Demossa tietysti kannattaa tehdä kaikki. Mutta niissä on osa ohjelmointitehtäviä ja sitten joku teoriakysymys. Eli sitä kannattaa ruveta kanssa treenaamaan. Ja tosissaan, jos näiden taulukoiden kanssa ongelmia, niin aloittakaa sieltä tauno 1:stä, 2:stä ja niin edespäin, meitte niitä taunoja, kun löydätte, ja kyllä nämä silloin periaatteessa pitäisi olla tehtävissä. Taunoahan teillä ei ole siellä käytössä, mutta te voitte tehdä samoja taunotemppuja siinä kynällä ja paperilla. Miksi tentti pidetään kynällä ja paperilla? Sen takia, että mulla ei resurssia ottaa 200 ihmistä koneelle yhtä aikaa, ja jos ne olisi eri aikaa, niin pitäisi jokaiselle keksiä eri tehtävät, ja sitten tulisi huutoa, että tuolla oli helpommat kysymykset kuin mulla. Mielelläni lukuisin koneella kirjoitettuja vastauksia, kun käsin kirjoitettuja. Ne on aivan hirveitä lukea, kun joidenkin käsiala on mun käsialaan verrattavissa, joillakin jopa hieman huonompi. Niin. Mutta ei ole tekniikkaa meillä vielä siihen. Katsotaan, keksiikö ne YO-kirjoituksiinkaan mennessä mitään tekniikkaa, että millä se hoidetaan. Kysyttävää. Joo. Pidetään tauko ja otetaan sitten noista demo-yseistä sillä tavalla, että lähdetään niitä meneen sille, että tehdään niitä helppoja tehtäviä ensiksi ja sitten jatketaan siinä toisessa ryhmässä ne, mitä jää niistä helpoista käsittelemättä.